Duela urte gutxi, zer ziren ere ez genekien, baina denbora gutxian gure herri eta hirietan perretxikoak bezala zabaldu dira. Nork ez du kebab jatetxeren bat etxetik gertu, kebab jatetxeren bat. Era guztietakoak ezagutzen ditugu, Doner, Durun, baina gutxi gaur Gorka Otaegik aurkeztuko diguna bezalakoak. Ze Gorka Bilboko kebab batera bidali dugu. Egunon, Gorka!
Kaixo, egunon!
Piztu aldituzte labeak, zu zauden jatetxe horretan?
Bai, bai, labeak ja piztuta daude, parrillak ere bai. Ez dakit, entzun dezakezuen parrillaren hotsa, guk mikrofono hurbilduko dugu, ea ez den erretzen.
Erre gabe hori da, ez? Bai, pixkata.
Zertxo baita entzuten da, ez da? Zu txikia duelako parrillak momentu honetan. Hemen ari da Eduardo Mejia, kebab honetako zukaldaria ba, kebabak prestatzen, eta berarekin batera dago Jon Casamayor, kaixo Jon, egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon, Jon.
Zuzara kebab honetako laguntzaileetako bat esango dugun nola baita esateko, zare sozialez eta arduratzen zara. Kebab asko daude, Manu kaipatu duen bezalaxe, Euskal Herrian eta munduan zehar, baina zergatik da kebask zuen kebab hau berezia?
Bueno, hemen egin genuena pizka bat kebab desberdin bat eskaini. Zergatik askotan bueno, ezagutzen ditugun kebaba, bez, ba guztiak antzekoak dira, ba daukatelako durum famatuak direnak hemen durumak dira, holako aragi erroioak dituenak. Eta hemen ikusi genuen ezegoela besterik edo oso gitxi. Orduan zergatik ez geure produktu eta kalitateko produktuekin ba bere ganatu, ez? Ideia etxera ekarri.
Bai.
Eta geuk egiten dugunena oso desberdina da. Aragia hemen hartutakoa da, produktuak kilometro zerokoak dira, kalitatezko produktuak beti, eta ere mota oso desberdina da, ze Grezian eta Turkian kebab hitza esan nahi duena da aragia parrillan egina, ez da? Orduan, hemen egiten duguna da, olako brotxeta moruno individualak, aragi bakoitza bere espeziatu espezialarekin gu sortutakoa eta espeziak hemen hartutak herribera merkatuaren aurran dagoen denda famatu horretan, historiko horretan, orduan osagaiak propioak dira, hemen hartzen ditugu zergatik geure produktuak oso onak direlako eta gainera olako baskariak ere geuri asko gustatzen zaizkigulako eta ba Bilbon ez egoelako beste opziorik, ez? Momentu honetara arte. Orduan horregatik kebask, ez?
Kebask.
Ba, kebab, baina geure propia hemenko kebaska.
Hemenko kebaba, ez da? Kebask izeneko jatetxean gaudelako Iturribide kalean dago, Bilboko Iturribide kaleko 52. zenbakian eta gu sartu gara barruraino, sukalderaino sartu gara. Egundoko sukaldea du jatetxe honek, kebab honek, bai, ez da? Hundia da.
Gainera ikusi duzunez itxura, ez? Jatetxearen itxura guna nahi duguna da jendea eroso egotea. Orduan, ba, toki diafanoa, musika lasaiarekin, landaren naturalekin, orduan hori da eskaini nahi duguna, etxea, jendea eroso egotea hemen ere jatetxean, eta ba hori, pizka bat ezagutzen dugunaren aurrean, ba, beste gauza bat eskaintzen.
Bueno, esan dugu sukaldea handia duela jatetxe honek, jangela ere bai, jangela da itxura tradizionalekoa, ez da? Oso betiko jangela bat ematen du, ez da?
Bai, hori da, azkenean hori da, etxean gaude, ez? Alde Zaharrean, hemen bertan, Bilboko zentruan pizka bat egia da, izkutatuta dagoela jatetxea bilatu behar da, orduan da Unamunotik eskerretara eta pizka bat zuzen eta 3 minututan hemen zaudete.
Hor kuadro batzuk ikusten ditugu jangelan.
Bai, gainera hemen daukagu Arriagako oso kuadro handia, ni aktorea naiz. Orduan hain nos va como tirando eta bion artean gainera oso ondo ulertzen gara, oso desberdinak. Eta bueno, bera da, ez? Eduardo da ideia nagusia izan duena eta ni hemen pues ahí remando.
Bueno, aipatu dugu kebabetan normalean ikusten ditugula aragi zati zilindriko horiek ibiltzen direla bueltaka eta bueltaka hortxe zuaren inguruan, baina hemen kebasken kebabak egiten dira brotxeta modura.
Hori da.
Ze horiek ere badira kebabak, ezta?
Hori da kebab hitza. Aragia parrilla batean eginda. Orduan gero, doner hitza esan nahi duena da hori roior olako zilindro handiak. Orduan, aber guretzako gu ez gara besteak baino beto, ez da hori. Geu, nahi genuena zan beste goza bat ofrezitzea, eta batez ere zaintzen beti kalitatea, gustua eta produktu lokala. Zergatik, ba, guretzat oso garrantzitsua dela. Azkenean ere egiten ditugu falafelak, badauzkagu entrante batzuk, txatzikia, humusa, entzalada bat egiten dugu oso berezia ere brotxeta batekin, olako barazkiak egositak gainean jartzen duguna, jogurta saltza batekin. Orduan egin dugu olako hibrido bat, zergatik, ba, olako baskariak gauri gustatzen, asko pioat gustatzen zaizkigulako, bai, baina ez egoelako hemen eta kalitatezko esan dezakegu produkturik edo olako jatetxerik momentuz gurnik ez dute ezagutzen, orduan inbitatzen zaituztet ona etortzera, bai, frogatzera.
Manu, irratiak oraindik ez du horretarako almenik.
Iritsiko da hori ere,
baina ez dakizu zer nolako usaina. Zer nolako usaina duen hemen parrillan erretzen ari den haragi honek.
Bai, ze, amarraketan horretan martxan jarri dute guretzat propio, ez da?
Bai, guretzat piztu dute propio, jatetxea berandu xiago zabaltzen dute, baina guretzat propio eskerezki piztu dute parrilla, eta goizeko amarrak eta laurden dira, nik uste dut, bai, amarretako bat egiteko garaia proposa dela, ez da?
Gorkari galdetu
gara Manu prestatzen.
Ba, bai, Gorka galdetu nahi nion Joni zaporei buruz. Zaporeak zer dira, nolako zaporeak zer da janaria, oso mina, oso pikante, edo zuk erabakitzen duzu?
Ez, behitu, azalduko dizut, bai. Geure plater nagusia kebazka da, mota desberdinetakoa izan daiteke, hiru haragi mota, badaukagu oiaskoa, txalaskoa eta arkumea ere. Eta gero badaukagu ere opzio veganoa, falafeleskoa. Orduan, egiten duguna da, olako pan pide batean panpita ezaguna dena, olako borobila dana, sartzen ditugu barazkiak, egositak eta baita ere gordinik, denetarik, hor letxuga ona, tipula, bueno...
Ze goxoa.
Oso goxoa, eta benetazko barazkiak direnak, ez? No son de adorno, horrelako zapore potereak dituenak, egiten ditugu geu ere geure saltza propioak, horako deitzen diogu saltza gorria, da tomatezko saltza bat, baina geure espeziatu bereziarekin, eta gero egiten duguna da ere beste jogurtazko saltza bat. Eta badaukana olioa, eta pizka bat, bueno, bai, da jogurtazko, hierbabuena, pizka bat, un aroma aromatiko, oso aromatoka dena, eta gero egiten duguna da, okela, bakoitzak erabakitzen duen okela, edo falafela sartu, hor mostu, brotxeta, como deskortxamos, hola, ez egiten dugu.
Duzatu egiten da, estiratu egiten da.
Estiratu egiten da, mostu pizka bat, eta gero rollo batean bildu, eta barrura.
Bueno, ba hortxe...
Eta, bueno, zaporea, ba, noski, dana elkartzen da hor barruan, eta igartzen dana da oso freskotasuna, produktu kalitatezkoa, horregatik esaten dut, beste kebapekin ez daukala zerikusirik. Eta, bueno, jendeak esaten digu gainera oso pozik haude momentura arte.
Bai, bueno, esan dugu, kebask jatetxea, Bilboko Gorka, Iturribide kaleko, 52. zenbakian.
Hori da. Bueno, eta zigara ja kebaska prestatzen. Bai. Hementxe, momentu honetan, labetik atera dute pita hogi borobil hori, eta orain saltza batzuk bota dizkiote hemen, ez da?
Bai, hori da, tomatezko eta saltza gorria, eta jogurtazko saltza hemen egindakoa gainera. Tomatezkoa badaukagu pikantea, eta ez pikantea, ba, gakizu hau, ba,
ustuen arabera
dala, eta gainera pikante oso berezia da, da poteretsua eta oso sabroso neri asko gustatzen zaita, jendea sorprenditzen da benetan honekin, baina badago jendea ba, ezin duela jan, orduan erabakitzen dozu, zein nahi dozun, eta gero ba, hemen badaukazu barazkiak, tomatea, tipula, lechuga, oso lechuga ona da gainera.
Azokan erositakoa.
Ez azokan, baina hemen aldezarran dagoen fruteria batean, oso... produktu onak dituenak, eta bueno, haiekin oso erlaziona dauz.
Bueno, atera dugu pita ogia labetik, jarri dizkiogu gaineran bi saltza, tomate saltza eta beste saltza txuri hori.
Hori da, zain, jogurtazko saltza, hierbabuena eta olio pizka batxo bat daukana, da, alako txatzikia, ez dakit, jendea galdetzen du badaukagu entrate moduan, txatzikia da berdina saltza hori, baina pepinoarekin, eta erera humusa bezala jaten da, eta gero orain ari gara jartzen barazkiak, baina ja egositak daudenak, hemen daukagu...
Piperrak eta dira?
Piperrak, alberkina, baratxuria, bueno, danatarik pizka bat ez da, pipertxuria eta gorria, azena horioa ere...
Aize goxo.
Ba, bueno, gaur, gero... bazkari aurreatu dezakegu, ja amarrak eta hogei, da ja bazkatzen ez egitezke, ez?
Da gozari espeziala igual, baina...
Brantxi moduko bat.
Bueno, eta bain ari gara, haragia mozten, ez da?
Hori da, haragia kasu honetan.
Atera du haragia Eduardok ezpata moduko batean, ez duzu ikusi, ezpata moduko batean sartuta horrela haragi luzatu bat, eta hortik tak, ezpata horretatik laban batekin atera du, eta orain zatikatu egin du haragi hori,
bai.
Horrela, ez dakit, ez dakit ondo esan da dagoen, baina horrela itxura batean albondiga itxura bai, du, kanpotik behintzat.
Bai, kasu honetan txalaskoa da, txala azkenean pikatzen da, eta badator hemen bertan hartzen dugun aragidenda batean, Javi da, ez da? Javi da aragidendako hemen iturribide bertan dagoena, oso aragi ona dauka, eta txala egiten duen da albondiga baten modukoa, orduan espata horretan albondiga luze bat egiten dugu, eta parrillan egin. Beste aragiak ez dira horrela, oiaskoak eta zelan da bestea, arkumea, badira satika, desberdina da. Hori bai, merkatuan erositakoa da, aragia da.
Bueno, listo, bukatu dugu orduan.
Ba bai,
orain bildu egin dugu dena, ez da? Barazkiak, letxua, tomatea, tipula, egositako barazkiak, piperrak, jogur saltza, tomate saltza, den-dena aragia, dena sartu dugu pita ogi horretan, talo itxurako bai, pita ogi horretan. Orain bildu dugu, egin dugu biribilki bat, eta orain?
Orain jartzen diogu pizkat, epolako periodiko da, itxura, bai, paper bat, horrela,
hau estetikoa,
estetikoa geratzeko, eta bueno, eroso gotoko azkenean, albal, hau ez da bai. Oso kaseroa da, pizkat glamur ere badokagu Bilbon la leche, eta horrekin ere ba pizka bat jendea ba eroso egoteko eta itxura ona izateko ez da.
Jon, utziko didazu jaten, helduko didazu mikroa jaten dudan bitartean.
Noski baietz, disfrutatu.
Deskribatu zeu nola jaten dugu.
Abezan aurpegia jartzen duzun.
Ea moldatzen garen ez erortzeko.
Ari gara zuzenean Bilboko kebaz jatetxetik, eta horrein gorka.
Beitu.
Probatuko du, hor prestatu diotena.
Goxo,
ona.
Bai.
Bueno, bikote horretziko zaituztegu. Kebask jatetxean Bilboko Iturribide kaleko 52. zenbakian. Jon Casamayor, eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko, mila esker eta mesedez, satoste bizitatxo bat egitera.
Vale.
Ongietorri izango zarete.
Gorka ez zito,
Eramango dizut zatitxo bat.
Ekarri zatitxo bat, hori da.
Venga, ba.
Bueno, agur, mila esker.
Gero arte.